Men jeg vil i hvert fald rigtig gerne sige hjertelig velkommen til den her podcast. Og som altid med det, så skal vi lige starte med at høre lidt om dig.
Ja, jeg hedder Mette Holm, og jeg har haft min egen forretning i temmelig mange år. Jeg har arbejdet inden for ledelse og udvikling i de sidste 20 år i hvert fald. Og før det journalist og biolog fra Aarhus Universitet. Men ledelse og kvinder i ledelse har været nogle af de emner, jeg har interesseret mig meget for i tidens løb.
Spændende.
Og hvad med dig?
Og jeg hedder Maria Mærsk, og jeg er læge og PhD, og så er jeg certificeret inden for Corporate Mindfulness, og siden 2017 arbejdet med kurser og personlige forløb i selvledelse og stresshåndtering. Og ja, Mette, vi kan jo ikke komme uden om, at i dag det er en ganske særlig dag.
Ej.
Som vi to jo har et meget nøgternt og upassioneret forhold til.
Hvis du siger det.
Og nærmest ingen holdninger omkring. Så hvad skal vi lige gribe og gøre i, tænker du?
Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig at sige, nu i år har jeg lagt mærke til, at medierne kalder det kvindernes internationale kampdag, og jeg kan ikke være med at tænke, at det måske er på grund af MeToo, fordi der har lige været et par år, hvor de ikke kunne få sig selv til at kalde det kampdag.
Ja.
Så der hed det kvindernes internationale dag, og sidst eller forrige år, der handlede det om barsel til mænd.
Mm-hmm.
I år, der synes jeg, der er lidt mere kød på emnerne.
Ja.
Ikke fordi barsel til mænd ikke er en temmelig vigtig del af mulighederne for at få ligestilling i vores samfund.
Mm-hmm.
Men det synes jeg, der lige er lidt interessant, at tingene ændrer sig, og det synes jeg jo er fantastisk.
Ja. Så det, du tænker, det er, at den sag måske har lidt mere momentum, end den har haft de seneste par år.
Ja, det må man sige.
Ja.
Altså, jeg har jo kørt kurser med kvindelige ledere, og der skulle jeg ligesom trække noget momentum i gang.
Ja.
Og det var tungt.
Ja.
Det er ligesom at skubbe en bil, der er gået i stå.
Apropos. Er Mettes bil gået i stå?
Ja. I den her uge. Så må jeg ud og købe en ny,
ja.
Med noget power i.
Ja. Men det er jo en rigtig spændende diskussion. Og det er jo også en samtale, som jo hurtigt kan blive skinger, hvor man i stedet for egentlig at have den her dialog, som kan løfte emnet, kan komme til at polarisere sig og stå i hver sit hjørne. Og det er jo problematisk, fordi så er man jo ligesom låst der, og så sker der ikke rigtig nødvendigvis så meget. Da jeg gik og overvejede mit bidrag til den her podcast, så har jeg fra mit perspektiv ikke set det så meget som det her kvinde-mand-issue, som jeg har set det som, at her er ligesom nogle regler, hvor et eller andet bliver uretfærdigt. Altså her er noget adfærd, som vi ikke er bevidste om, så det på en eller anden måde ikke er det retfærdige, eller det mest rigtige, eller det mest intelligente, eller det mest hensigtsmæssige, der finder sted. Men der sker noget andet.
Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså i mange år har det jo været, og altså jeg er jo, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, jeg har været en del år i livet, og har jo altså oplevet den der direkte forskelsbehandling på kvinder og mænd.
Mm.
Og hvis man begynder sådan at kigge statistik og sådan noget, så kan man jo se, at der stadigvæk er forskel på lønninger. Og så sent som i dag, der hørte jeg lige et nyhedsindslag om, hvor virkelig få kvindelige borgmestre der findes.
Mm-hmm.
Og at hvis man skulle gør det bare efter, hvad skal man sige, det organiske princip, hvor vi bare lader tingene ske af sig selv,
ja.
Så vil vi først have ligestilling i 2096. Det synes jeg er lidt interessant. Og jeg tænker jo ikke, det er jo faktisk ikke en kamp mere imellem kønnene. Det tror jeg, det har været, og det kan da også være, at der er nogle sådan små hjørner, hvor det stadigvæk er det.
Mm-hmm.
Men det er jo mere dels en kamp om retfærdighed,
ja.
men også sund fornuft.
Ja.
Jeg var på en konference helt tilbage i 2010, tror jeg det var. Ja, men lige det lav der på Island,
ja.
Hvor de jo er rigtig, rigtig dygtige til ligestilling, på både i direktioner og bestyrelser, og altså på alle niveauer i samfundet.
Mm-hmm.
De havde en konference, der handlede om gender gap,
ja.
og valgte at lade økonomien være det centrale emne på den konference.
Ja.
Og noget af det, der var lidt interessant ved det, det var, at de var rigtig, rigtig glade for de mænd, der havde meldt sig.
Mm-hmm.
Det var den ene side. Altså, så der var en del mænd med på konferencen. Og det andet var, at de havde valgt den økonomiske vinkel for at sige,
ja.
Der er altså økonomisk sund fornuft i at have ligestilling.
Ja.
Og det her kan jeg snakke meget langt.
Ja.
Måske endda temmelig kedeligt, men også ret interessant om.
Det er altid inspirerende at høre,
ja,
på dig.
Det er godt. Men altså, jeg tænkte lige specifikt den her ene, ja. Ene konference, der er rigtig, rigtig mange emner.
Og jeg synes, du griber fat i noget super centralt, som i hvert fald også ligger mit hjerte rigtig meget nært. Og det er nemlig, at det er jo ikke fordi, at den viden ikke er derude. Det er jo ikke fordi tallene ikke er der, det er jo ikke fordi informationerne er utilgængelige. Vi ved alle sammen, at arbejdspladser bliver bedre, økonomien bliver bedre, hvis vi udbalancerer køn i ledelse. Det var meget mærkeligt sagt. Hvis vi sørger for, at der er en lille fordeling imellem kønnene i ledelse. Og det bringer vi tilbage til noget, jeg synes er utrolig interessant. Og det er jo, når vi mennesker faktisk bliver irrationelle i vores adfærd. Fordi så er det jo fordi, der ligger noget andet bag. Når vi ikke på en eller anden nøgtern måde kan tale om de her forhold og faktisk se, data understøtter, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Og på den anden side, så ser vi noget andet udvikle sig, eller noget andet ske ude i virksomhederne. Det er jo helt vildt fascinerende. Tænker jeg.
Ja, og ret utroligt jo i virkeligheden. Ja.
Ja.
Ja, et andet element af det, som jeg har stødt på mange gange, fordi jeg jo netop i en årrække kørt kurser for kvindelige ledere,
mm-hmm.
det var en fuldstændig mangel på forståelse af, at der ikke var ligestilling.
Ja.
Og hvor jeg sådan tænker, der er nogle tal, der taler deres eget sprog. Man kan bare kigge på antallet af direktører, man kan bare kigge på antallet af kvinder i en bestyrelse. Så der var sådan en masse fornægtelse, eller blind spots, hvad pokker man nu vil kalde det, som jeg faktisk først nu i forbindelse med MeToo for alvor har set sådan blive gjort åbenlyse, altså faktisk fået sat lys på nogle blind spots,
ja.
Som af en eller anden grund har været sådan en del af en selvforståelse mange steder i Danmark, fordi vi kan jo bare kigge til Norge og Sverige og Island også, så kan vi jo se, at der er samtalen, den har været en helt, helt anden i mange år, og samtalen herhjemme har været sådan en selvforståelse af, jamen, vi har da ligestilling, har vi ikke?
Ja, og det er jo i virkeligheden interessant, at vi har den selvforståelse, når alle tallene faktisk modsiger, at det forholder sig sådan. Og jeg tænker jo også, at det faktisk er vores mest presserende blokering for egentlig at få gjort noget ved problemet. Det er ikke at erkende, at der er et problem. Fordi hvis vi går og fortæller hinanden den historie, at det går jo meget godt, så er der jo ikke nogen, der ligesom tager fat og siger, at det her, det skal vi have løst, fordi det er noget, der haster at få løst. Det er enorme mængder af potentiale, som lige nu går imellem fingrene på os, altså i udvikling, i penge, i alt muligt andet, som man kan gå og måle på. Og det spændende er jo, hvordan kan man adressere et blindspot, fordi man præsenterer fakta, men blindspot gør, at man siger de fakta fra. Man adresserer her et problem, men blindspot gør, at man fortæller sig selv noget andet.
Ja. Ja, og en af de ting, jeg, altså, bare for lige sådan at lige ridse lidt mere op, hvad er en af grunden til, at vi overhovedet har blind spots? Det har jo også noget at gøre med magt. Altså, det er jo blevet tydeligt i forbindelse med nogle af de MeToo-sager, der kom efter Sofie Linde. Hvor der kan være en privilegeret opførsel, tror jeg, man skal kalde det. Og det har jo ikke udelukkende noget med den der seksuelle krænkelser eller andre krænkelser at gøre. Det har også noget at gøre med den måde, man udvælger folk til en direktion, eller lader folk avancere.
Mm-hmm.
Og jeg tror helt klart, at det har noget med magt at gøre. Altså, det er også noget af det, der gør det vanskeligt at tale om.
Mm-hmm.
Fordi så længe man skal afgive nogle privilegier, så har man måske ikke så meget lyst til at snakke om de privilegier, man skal afgive. Og det kan jo faktisk gælde både, hvad skal man sige, mænd, der sidder i direktioner, men det kan jo måske også gælde kvinder, som har kæmpet sig til at få en plads et sted, hvor der så kan være nogle mønstre, psykologiske mønstre, som gør, at man så måske, hvad skal man sige, næsten ikke overgår, at det skal være anderledes, fordi nu har jeg da endelig fået magt, så jeg har egentlig ikke lyst til at afgive magt eller privilegier.
Nej, jeg har kæmpet mig igennem, så det må andre så også gøre.
Ja, og det gælder jo både med mænd og kvinder, så, mm-hmm. og hele den der privilegieblindhed, der jo også ligger i at være, altså, sidde med magten over andre mennesker eller over sin tilværelse.
Ja. Og det kan man sige, det er jo et issue, der foregår på mange niveauer i verden, og som jo på mange måder egentlig er grobund for social uretfærdighed på mange planer. Men jeg synes alligevel, det er lidt forunderligt, at det skulle være mere udtalt i Danmark end i resten af Norden.
Det må man sige. Og jeg undrer mig.
Ja. Om det er noget i vores kultur, der ligesom gør, at det her, det træder mere frem her, end andre steder, hvor man så selv forholder sig til de tal, der er, og siger, her er et problem, vi må gøre noget ved det.
Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke engang sådan noget fuldstændig fornuftigt at sige om det, for jeg forstår det faktisk ikke helt.
Nej.
Fordi jeg synes jo, vi er nogle rimelig fornuftige mennesker i Danmark også.
Ja.
Så hvad pokker det er, der giver de der blindspots? Har du gjort dig nogle overvejelser over det? Fordi jeg synes faktisk, det er svært at svare på, fordi jeg kommer meget i Norge, og jeg kunne bare se, at der er simpelthen en samtale, som er meget mere direkte om de forskelle, der er. Altså, der er den der almindelige anerkendelse af, at der er forskelle.
Ja. Nej, måske handler det om, at det ikke har haft sit momentum i Danmark endnu. At presset måske er større i Norge og Sverige, hvor man trods alt også har været længere fremme på nogle andre sociale områder, altså at psykologer er blevet gjort gratis, det er måske også noget med oliepenge at gøre, det skal jeg ikke kunne sige, og at sådan noget som med kønsidentitet har også været op til debat, hvor vi her i Danmark tænker, de har da også de har da kuk, det gider vi ikke at bruge vores tid på. Så jeg tænker, der er i hvert fald også andre forskelle, hvor man kan sige, det måske i de andre nordiske lande bliver et punkt, som bliver underkastet diskussion i højere grad, hvor det mere bliver latterliggjort i Danmark. Hvad så end årsagen til det er?
Altså, der kan jo måske godt være noget økonomi i det. Mm-hmm. Fordi man kan jo sige, hvis man har en fornemmelse, at der er nok, så skal man ikke slås om de bider, der er. Mm-hmm. Hvis man får hvis man har en oplevelse af, og det her det gælder jo livets forhold på rigtig, rigtig mange områder, men hvis man har en oplevelse af knaphed, så slås vi om de smuler, der er.
Ja.
Og dem, der er bedst til at skaffe sig smulerne, ikke?
Ja.
Det er så dem, der sidder med magten. Så der kan jo godt ligge et element af økonomi i det. Det vil jeg da overhovedet ikke udelukke.
Ej.
At økonomi, en god økonomi, og det, at vi oplever, at vi har nok, giver også en, hvad skal man sige, en bredere samtale.
Ja.
Fordi det ikke er helt så farligt at snakke om nogle emner, hvor man begynder at skrave og give privilegier.
Og det er en rigtig god pointe. Jeg tænker, at det måske også i virkeligheden kan blive bro til vores næste punkt. det her med, at når man møder en mur i sin karriere som kvinde, eller man møder i hvert fald det, man selv oplever som uretfærdighed, og måske ikke så meget en uretfærdighed, som bygger på personlighed eller på kemi, men en uretfærdighed, der bygger på, at man ikke vælger de bedste kompetencer måske i en situation, eller man føler, at nogle døre bliver lukket, uden at man egentlig oplever, hvad sker så? Og hvordan man på en eller anden måde kan leve med det, og så stadigvæk være lykkelig. Og jeg har sådan lige lyst til at bringe ind, fordi nu var der jo det her famøse interview med Harry og Meghan i USA i går, som jeg ikke havde adgang til at se, men jeg har også læst de der resuméer, hvor i hvert fald noget af samtalen handler om, at Meghan blev drevet ud på nærmest selvmordsrand, af et system, som stadigvæk tænkte koloni, som var bekymret for, om deres barn blev for mørk i forhold til at være medlem af det engelske kongehus. Jeg synes, der stod noget om, at de ville ikke afsætte midler til, at Archie der kunne få security. Altså, jeg tænkte, det var sådan noget helt absurd. Og jeg skal slet ikke stille mig til dommer over, hvad der er sket og ikke er sket. Men jeg tænkte igen sådan et blind spot, at der er enorme uretfærdigheder for rigtig mange mennesker, som vi simpelthen ikke ser, måske ud af den der privilegieblindhed. Og hvis ikke vi er villige til at gå ind i den proces med at arbejde med os selv, for at få testet vores overbevisninger og få udvidet vores horisont og få slettet nogle af de der blind spots, hvordan skal man så, hvis man bliver udsat for social retfærdighed, navigere i et samfund som vores?
Jamen, og det er jo noget, altså det der med uretfærdigheden i hvert fald, det er da noget af det, jeg har altså håndteret, kan man sige, eller i hvert fald forsøgt at håndtere i de kurser, jeg kørte, fordi jeg valgte jo så at arbejde med folk indenfra og ud, indtil jeg på et tidspunkt tænkte, det er simpelthen ikke nok. Altså man er nødt til også at arbejde oppefra og ned, tror jeg man skal kalde det, eller fra magten og så ud i en organisation, eller politisk oven i købet. Jeg har valgt at prøve at være upolitisk, det kan man ikke fuldstændig, når man arbejder med sådan et tema. Mm-hmm. Men arbejde med folks, med kvindernes ukuelighed, med kvindernes selvfølelse, med kvindernes ret til at være der og sige noget, og netop den der ukuelighed til at møde modstand, fordi det gør man, når man arbejder med emner, og sætter nogle emner på dagsordenen, som man helst ikke snakker om, eller som er lidt uleset, eller usynlige, så vil man altid møde modstand.
Ja.
Og det har så været den del, jeg har arbejdet med. Men noget af det, jeg tænkte rigtig, rigtig meget over, det var, hvem har vi som rollemodeller? Og dengang jeg begyndte, og det er jo altså ikke mere end 10-15 år siden, jeg synes godt nok, det var småt med rollemodeller, sådan for alvor. Ja, man kunne godt finde nogle rollemodeller med nogle lidt uretfærdigt at sige, manhaftige kvinder, som havde noget magten, toppen, næsten toppen af magten. Og det var fuldstændig uretfærdigt at sige, fordi det var ligesom det, der var muligheden.
Ja.
Men at finde nogen, som sådan havde en lidt større bredde, i deres personlighed. Det var virkelig, virkelig svært. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre ved det? Jamen det vi kan gøre ved det, det er at sige til de kvinder, der så kommer på mine kurser, hvordan kan du være rollemodel?
Mm-hmm.
Hvordan kan du tage nogen under dine vinger? Hvordan kan du sikre dig, at der er nogle yngre i din organisation, som lærer noget af dig, og som du kan være med til at skubbe til, og måske oven i købet promovere?
Mm-hmm.
Så det var den ene ting, det var mentordelen. Og den anden ting, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtigt, det er at tale pænt om hinanden. Altså faktisk tale hinanden op.
Mm-hmm.
Så snart man får en lejlighed for at sige et eller andet til sin fælles leder måske, og så sige, har du lagt mærke til, at hende der sidder herovre, hun har faktisk lige holdt et oplæg for 37 temmelig vigtige mennesker, og hun gjorde det hamrende godt, eller hun har lige løst den og den opgave. Altså det her med at tale hinanden gode, Fordi det tror jeg noget af det, de, sådan, hvad skal man sige, de traditionelle mandlige netværk er veldig, veldig gode til, uden at skænke den tanke. Det er bare noget, man gør.
Ja.
Og det tror jeg virkelig, virkelig er vigtigt at være, altså, have en fællesskabsfølelse i virkeligheden. For man kan ikke klare det alene. Det kan man simpelthen ikke, fordi modstanden er for hård, og det bliver for barsk i virkeligheden.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og det synes jeg er en rigtig god pointe, det der med at lave et fællesskab omkring det. Og jeg må så også sige, at den vej, jeg har valgt at gå i det, det er jo ved at blive selvstændig, så jeg faktisk selv kan vælge, hvem jeg vil arbejde sammen med.
Ja.
Og der oplever jeg faktisk, at der er der ikke noget mand- og kvinde-issue. Der handler det jo lige så meget om, hvem der kan se potentialet i det her samarbejde, og så skal den jo bare have gas. Altså, og der oplever jeg, at det er der absolut mænd, der kan, og det er der absolut kvinder, der kan. Og så kan man sige, så vil der være dinosaurerne, de kære dinosaurer, de går så glip af det fantastiske produkt, jeg kan tilbyde måske. Men så er det ikke, jeg slår ikke mine hænder til blods på den dør. Altså jeg finder vejen, om den så er mere snoet. Og det oplever jeg egentlig som en stor tilfredsstillelse. Også hvor det bliver ikke sådan en kamp imellem mænd og kvinder, men det bliver mere en kamp imellem, jamen, hvem er visionær og progressiv, og hvem er reaktionær og faktisk fængslet af deres egen begrænsede bevidsthed. Altså.
Ja, det er jo, altså det er jo faktisk en ret interessant måde at tænke på. Det gør så måske også, at der er nogen, der virkelig, 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 virkelig får det vanskeligt. Og det gælder begge køn. Men der blev faktisk lavet en undersøgelse for nogle år siden, som handlede om, hvorfor folk holdt op, kvinder holdt op i sådan større virksomheder, eller bare i virksomheder, og startede som selvstændige. Og for rigtig mange vedkommende var det faktisk ikke engang, fordi de var visionære og gerne ville noget. Det var faktisk, fordi de flygtede fra noget.
Mm-hmm.
Det er sådan et meget grov træk, det den undersøgelse viste. Og det synes jeg jo i sig selv er interessant, det der med at flygte fra en arbejdsplads. Hvad er det, man flygter fra? Ja, det kan jo være flere forskellige ting.
Mm-hmm.
Men bare det, at man ikke vil være på en arbejdsplads, det synes jeg jo også er, hvad skal man sige, tankevækkende.
Ja.
Og at man har viljen til at starte for sig selv, også selvom man måske ikke nødvendigvis har et eller andet kæmpestor og fantastisk idé. Men man siger, jamen, jeg kan klare mig bedre selv,
ja,
end jeg kan klare mig ved at være i en organisation.
Men jeg kan huske sådan et af mine mest sårbare øjeblikke fra jeg var ung og læste medicin. Og det var det her møde med, at der var så meget, altså der var så stor en mangel på rettænkning, altså intelligens. Altså noget, der var drevet af den her søgen efter den mest optimale løsning. Søgen efter at flytte menneskeheden til et bedre sted. Og for mig, der var det så kæmpe en ensomhedsfølelse, at på et tidspunkt, så gik jeg rundt med Søren Kierkegaards Kærlighedens Gerninger i lommen. Ja. Jeg kan huske, en af mine kollegaer kiggede sådan lige på den, fordi hun skulle se, om du ved, det var den nye sådan medicinhåndbog, at vi ser sådan noget. Og tænkte jo, okay, det var underligt. Satte den ned igen, uden at sige mere til det. Og det lyder mærkeligt, men det var faktisk det, der sårede mig allermest. Det var, at der var ikke noget ønske om, at nu skal vi gøre det her til et bedre sted. Og det tror jeg er en grundlæggende udfordring for menneskeheden. Om det hedder mænd, kvinder, om det hedder raser, om det hedder klima. Det her med, at man ikke kan finde interessen for at løfte os som art frem for sine egne bitte små ego-ønsker. Altså det er den største kilde til skuffelse for mig. Altså.
Jeg føler mig helt gammel, fordi det var fantastisk. Og det er jo der, vi alle sammen kommer fra. Altså den der idealisme.
Mm.
Og jo bedre man kan bevare den, jo mere gavnligt tror jeg det er for os alle sammen, og for social uretfærdighed, og for klimaet, og for alle de der store, store emner, som er blevet hvad skal man sige, håndteret skævt,
ja,
på grund af egoer,
ja,
på grund af magt.
Ja.
Fordi man vil skrave til sig i virkeligheden.
Ja.
Altså privilegier, hvad de så består i, ikke? Det kan jo være mange ting. Men jeg har behov for, jeg synes, det er håbefuldt, at en ung lægestuderende går rundt med kærlighedsvildløg i lommen. Så har jeg håb for den næste generation og for verden lidt endnu.
Jeg har hørt andre sige, nu vil jeg ikke citere nogen bestemt, men jeg har hørt nogen sige, at vi måske lever i de mest stupidest times i verdens historie. Og det har jeg faktisk godt tænkt lidt over, fordi vi har sådan en eller anden selvforståelse af, at middelalderen, det var jo engang for lang tid siden, så kom renæssancen, og nu er vi så oplyste individer. Og jeg tror, at den selvforståelse på mange måder spænder ben for, at vi får fat om, hvor idiotisk vi i virkeligheden opfører os. Og så lidt tilbage fra, at når vi ikke erkender, at der er en udfordring, så håndterer vi ikke udfordringen. Og problemet med den her middelalder, som vi går igennem lige nu, i forhold til den tidligere, det er jo, at vi har potentieret vores teknologi gange 10.000 mange.
Ja.
Så i virkeligheden, i vores kæmpe dumhed, så kan vi jo ødelægge hele jorden med et tryk på en knap. Det kunne vi trods alt ikke dengang. Men det skal selvfølgelig ikke ske. Men jeg tænkte lidt på, om du havde nogle overvejelser ind i det her med, at hvordan sørger vi for at bringe den her tid over i en ny renaissance med harpespillende ting, der går rundt i lækre haver og frugttræer over det hele og så videre.
Og det er ikke sikkert, det er harpespil og fritid. Det kan jo være, det er hårdt arbejde.
Mm-hmm.
Og at man altså man har den der bevidsthed om, hvor kan man sætte ind, så man får skabt en retfærdighed. Jeg sad lige og læste en artikel, eller lå her meget tidlig i morges, og læste en artikel, jeg tror det var i Politiken, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilket land det var, men jeg kan huske, det var Afrika. Der var en eller anden ung fyr, som hjalp kaffebønder i et afrikansk land,
mm-hmm.
og det var kvinder.
Ja.
Så det han hjalp dem med, det var kvindelige kaffebønder, bønder, altså ikke, ikke bønder, men bønder, kaffebønder, ja. Som i stedet for, at de skulle igennem mange forskellige fordyrende led, som mm-hmm. gjorde, at de næsten ikke kunne leve af deres kaffe,
mm-hmm.
så handlede han direkte med dem. Og det minder jo lidt om nogle af de fair trade ting, man, jeg i hvert fald tidligere har læst om og set mm-hmm. med kaffe. Og det er altid håbefuldt for mig.
Ja.
Altså, der er ikke noget, jeg elsker mere end hjælp til selvhjælp. Altså det der med, at man går direkte til kilden og kan hjælpe nogen. Og det gælder, om det så gælder kvinder i vores eget samfund, hjælpe en mm-hmm. til at se sit eget potentiale, for eksempel. Eller det gør, at man giver mikrolån til, ofte er det jo kvinder ude i verden, i ulandene, for at hjælpe dem
mm-hmm.
På glæd. Og det har vist sig at være nogle kæmpe store, hvad skal man sige, det har været en stor hjælp i de lande, fordi jeg tænker, jamen det er jo fint, at vi går rundt og spiller harpe og har en vidunderlig have her i Danmark.
Ja.
Men hvis de så sulter, og de har ørkner i andre lande rundt omkring os,
så er det måske
med en lidt dårlig smag i munden.
Det er det. Altså det er virkelig næste led. Det er at hæve blikket.
Jamen, og jeg tror, vi allerede er i fuld gang, fordi man kan jo se hele klimadebatten.
Ja.
Der kommer vi jo ikke udenom, at det er globalt.
Nej.
Altså det er jo ikke noget, vi klarer alene. Vi kan være forgangsfolk, og det synes jeg, vi skal være til enhver tid, og det synes jeg bestemt også, vi skal være i forhold til kønspolitik, eller i mm-hmm. forhold til ligestilling, ikke mindst.
Ja.
Men vi skal da også tænke resten af verden ind i det.
Ja.
Altså hvis hele Kina laver kulproducerede produkter, som vi køber her i vores del af verden, så er vi da ikke ret meget længere, selvom vi får lavet en fin energiø ude i Nordsøen.
Nej.
Så jeg tænker, vi er nødt til at tænke ud over vores egen, ikke bare vores egen næstip, men også vores landegrænser.
Mm-hmm.
Og i virkeligheden, så tror jeg, at man kan hjælpe gevaldigt meget, hvis man har mulighed for at støtte nogle kvinder i, altså i lande, hvor kvinderundertrykkelsen er markant.
Mm-hmm.
Hvor de oplever, hvad skal man sige, en hel del mere eller mindre end os andre.
Enig.
Og det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde med det herhjemme.
Nej.
Men jeg tror, vi er nødt til at have et globalt udsyn.
Ja. Og vi skal jo også vende tilbage til den her islandske konference, fordi vi har jo en kæmpe cliffhanger her med. Hvad var det så faktisk for nogle løsninger, som de var i stand til at introducere?
Jamen noget af det, der var lavet forskning på,
mm-hmm.
det var i Norge og Island, hvor de har haft kvoter i bestyrelser igennem nogle år efterhånden.
Ja.
Dengang, der var det relativt nyt i Island, der havde de haft det i 3-4 år, tror jeg. Så der havde de lige sådan, de kunne både huske, hvor meget modstand der var imod det, da de indførte det, og hvor meget de faktisk havde lært på de der 4 år.
Mm-hmm.
Og noget af det, der er lidt interessant, det er, at hvis man får diversitet i en direktion, og det kunne så være køn, det kunne også være andre, men køn er den største faktor, mm-hmm. I hvert fald det, jeg har set indtil videre. Så snart man får diversitet, og ikke bare én kvinde, men måske 2 ud af 5 kvinder, mm-hmm. eller 3 ud af 7 kvinder i en direktion som minimum, så sker der noget interessant med dynamikken for alle
mm-hmm.
i sådan en direktion.
Ja.
Det betyder faktisk, at man får i virkeligheden et større kreativt potentiale, for i stedet for, at man har 5 eller 7 mennesker, mænd, der ligner hinanden, og sidder og siger det samme, så har man pludselig nogen af en anden observans, alene på grund af sit køn, fordi man måske har en anden rolle derhjemme, eller man er opvokset på en anden måde, at så åbner man rummet for en samtale, som er helt anderledes, så nogle af mændene, der sidder, de kan sige, ja, det mener jeg jo faktisk også.
Ja.
Bare har aldrig nogensinde lige fået det sagt, fordi det har ikke lige måske været så smart at sige det. Så det betyder faktisk, at diversiteten bliver yderligere forstærket, og det kreative potentiale bliver større, og indtjeningen bliver bedre.
Ja.
Så der er direkte økonomisk afkast af diversitet i bestyrelser og direktioner, var nogle af de ting, de kom frem til. Og noget andet, de også kom frem til, det var, at man skulle have en kritisk masse.
Mm-hmm.
Så en kvinde i en direktion på 5 eller 7 var simpelthen ikke nok. Fordi der bliver man kan blive lidt gatekeeper,
mm-hmm.
Men man kan også bare blive kvinden.
Ja.
Så man kommer til at repræsentere et helt køn, i stedet for at være Maria eller Mette, mm-hmm. der sidder og som har sin egen personlighed. Så bliver man kvinden.
Ja.
Smølfine.
Ja, smølfine.
Ja. Der er alle de gamle smølfer, værkstedsmølfer, og der er alle mulige forskellige smølfer, og så er der smølfine.
Ja.
Det er så kvinden, ikke? Så der skulle være, det de nævnte kritisk masse, jeg tror, tallet var omkring en tredjedel, mindst skulle være af, hvad skal man sige, ja, kvindekønne var det jo så i den her sammenhæng.
Mm-hmm.
Fordi så havde man pludselig nok til at man kunne få en reel samtale om diversitet, eller ud fra diversitet.
Ja.
Og man har nogen, der støtter sig, apropos den der snak om sammenholdet, og det der med at snakke hinanden gode. Ikke?
Ja.
Så det var noget, der jeg synes var rigtig, rigtig interessant, at der var økonomisk, det viste sig, så der var økonomisk ræson i det.
Ja.
Altså, der var simpelthen lavet studier i, at det giver god økonomi at have diversitet. Og det kan jeg da godt lide, tanken.
Ja, og det burde jo om noget være en gulerod, for simpelthen bare at sætte den her proces i gang.
Ja.
Men jeg tænker alligevel, om det også vil give nogle tømmermænd et eller andet sted. Fordi det er jo nogle gange, hvis man har været meget gift med en holdning til, at tingene kører sådan her, og det er nok det bedste. Så det at skulle udvikle sig fra det, er jo forbundet med en eller anden form for psykologisk smerte. Altså man er jo nødt til at indse, at jeg har taget fejl, fordi der var noget andet, der faktisk kunne fungere bedre. Og jeg tænker, at det kræver lidt hjælp at komme over det, eller komme igennem det. Eller altså ligesom at blive inviteret til, at den her proces skal starte. Fordi hvis man ikke ligesom indser, det er det, der ved at ske, så vil man tænke, jeg bryder mig ikke om at gå den vej, fordi det mærkes ikke rart. Og så vil man jo sådan set stoppe processen der. Omvendt, hvis man er så heldig at komme hele vejen igennem, så vil man jo måske have sådan nogle amends, man ligesom skulle rundt og aflevere, ligesom tørlagte alkoholikere, der har lagt sig stundspuller for, skal rundt og bakke på deres undskylder, og ovenikøbet ikke engang kan trække sig mod selv, fordi...
Øreslikkende borgmester.
Undskyld. Og jeg tænker, det er der jo heller ikke nogen, der har lyst til, hvis man i princippet kan se sig udenom det. Kan du følge mig i den overvejelse, at man kan komme til at barrikadere sig, fordi det faktisk også kan være en svær proces at gå igennem?
Ja, vel er det en svær proces. Og alle forandringer er jo vanskelige.
Ja.
Og noget af det, jeg tænker, som altid kan være en hjælp for os, for de fleste til forandring, det er, at man kan se, hvor er det, vi er på vej hen, og hvad er der i det for mig?
Ja.
Fordi det er jo det vi skal vide,
ja,
som psykologiske væsener.
Mm-hmm.
Hvad er der i det her for mig? Og kan jeg se, at der er noget i det for mig? Kan jeg se, at der er mening med galskaben? Kan jeg se, at der er et formål for mig i det?
Mm-hmm.
Og min familie, og dem jeg sådan synes er vigtige.
Ja.
Jamen, så gider jeg godt at flytte mig.
Ja.
Men ellers så kan det være ganske, ganske svært at flytte sig.
Ja.
Fordi hvorfor i alverden skulle jeg så forandre noget som helst?
Ja.
Med mindre der er nogen, der så hiver tæppet væk under mig, så er det jo så, hvad skal man sige, sådan en krise, der bliver sat i gang, og det er der måske heller ikke nogen grund til. Altså, jeg kan jo godt lide, at man gør tingene ved ligesom at være visionære,
ja,
men det er bare ikke altid, det fungerer. Altså, nogle gange så er man jo nødt til at hive tæppet væk under nogle situationer, altså for at skabe en reel forandring.
Ja.
Og der vil altid være nogen, som hænger tilbage, altså det som ikke rigtig kommer med.
Ja.
Det er jeg bange for, at og det synes jeg jo altid er lidt trist.
Mm-hmm.
Men når tingene forandrer sig, så forandrer folk sig jo også hen ad vejen. Og der er altid nogen, der kan se lyset. Altså, der er altid nogen, der kan se, det der, det ser spændende ud.
Ja.
Men jeg tror, det er vigtigt at få beskrevet noget, som er tilpas interessant, ligesom de gjorde på den islandske konference, og så sige,
ja,
prøv at høre, der er økonomi i det.
Ja.
Så, så what's not to like?
Ja. Ja.
Vi kan se, at vi kan tjene penge på at sikre os, at vi har diversitet.
Mm-hmm.
Og en anden ting, altså, som er sådan, for mig fuldstændig sund fornuft, det er,
ja,
at vi sikrer os at få brugt alle de gode kræfter, vi har.
Ja.
I stedet for, at der er nogen, som bare sidder med alle deres talenter og i en, måske en mellemlederstilling eller i et byråd, uden nogensinde at få lov til at bruge det der kæmpe potentiale, der jo ligger,
ja,
og sover.
Ja.
Ja.
Helt enig. Og udviklingen skal nok komme. Det er bare mere, som du siger, om vi læner os ind i den, eller om vi bliver trukket af sted med den, som på grund af en krise. Og så måske lige så stille kan der blive opbygget det her momentum af, okay, potentialet er så meget større, når vi kan udnytte alle vores arbejdsduelige mennesker, ikke kun 50% i vores ledelse. Økonomien bliver bedre. Og så vil balancen måske på et tidspunkt tippe der, at dem, der ikke vælger at udnytte de fordele forbundet med kvinder i ledelse, vil så faktisk sakke bagud på grund af det. Og så må vi bare håbe, at det bliver før 2096.
Ja. Ja, de har lavet et regnestykke i Island. Det var så på bestyrelse. Det var 83 år, det ville tage ved organisk hjælp. Men nu er de jo så... Altså, de er jo foregangsland,
mm-hmm,
på alle måder i forhold til ligestilling i direktioner og bestyrelser og i det hele taget alle steder. Så de har i hvert fald vist, at hvis man gør et eller andet som meget konkret, og det har jo så været kvoter i den her sammenhæng, så får man skubbet til udviklingen.
Jeg har også lige lyst til at spørge dig her på hvad hedder sådan noget, falderæbet, med det, at hvis du skulle give et godt råd Det kunne være til din datter, det kunne være til andre unge kvinder, der starter deres karriere i dag i forhold til det her. Hvad vil du så råde dem til?
Uddanne sig i det rigtige. Altså ikke nødvendigvis den rigtige uddannelse, men hvis først man er i gang med ledelse, og man gerne vil noget med sin ledelse, så sørg for at have sit fokus der, hvor det er vigtigt. Altså forretning for eksempel er faktisk ret vigtigt.
Ja.
Og det er ikke altid, man får den opdragelse, ikke? Også som kvinder. Mændene gør det helt naturligt, og også der er undersøgelser. Og så vil jeg simpelthen sige, sørg for at have nogle folk omkring dig, altså find nogle mentorer.
Ja.
Så højt op i systemet, som du kan,
og
folk, der har noget pondus, og så sørg for at omgive dig med folk, som vil tale pænt om dig, og som du vil tale pænt om.
Ja.
Og det er jo, hvis man har ambitioner, så, om at
blive altså, nogle ambassadører.
Og så skal man simpelthen være modig og ukuelig, og altså ikke være bange for at spare grøv og komme til at splindre et glas.
Nej.
Eller skære sig lidt.
Nej.
Det, fordi så man kommer ingen vejen, hvis man er for forsigtig og sidder og venter på, at der er nogen, der opdager mig.
Nej. Enig. og det er jo faktisk noget andet, som vi også har snakket om for nylig. Så jeg er også blevet mere og mere optaget af at tale til min datter på 8 år, selvom hun vender øjne af mig. Ja. Om at... Jo, skat, det er vigtigt, at du laver noget, som du synes, du godt kan lide, men det er faktisk endnu vigtigere, at du på en eller anden måde har øjne på, hvordan du kan blive økonomisk uafhængig. Og det kan være at vide, at man enten er meget disciplineret omkring sit forbrug, sådan så at ens almindelige løn faktisk stadigvæk kan være en kilde til, at man på et tidspunkt kan tage sit gode tøj og gå, hvis det er det, der simpelthen bliver nødvendigt. Eller det kan være, at man sætter noget i aktier. Det kan være, at man interesserer sig for noget af den dimension, der faktisk kan gøre, at man på et tidspunkt kan sige fra over for, hvis man oplever uretfærdighed, hvis man oplever, at de her glaslofter bliver uigennemtrængelige, eller dørene bare lukker, hvad indgrunden måtte være. Men hvis man lige pludselig står et sted, hvor man ikke kan vente på, at den her udvikling ligesom kommer til at ske, jamen, at man så har en økonomisk frihed til at sige, så prøver jeg en anden vej. At det er i hvert fald noget af det, jeg har kunne mærke i mit liv, har været noget af det allermest vigtige, faktisk for min livskvalitet. Fordi at gå i et system, hvor man hver dag skal forholde sig til, at det her det er ikke den mest optimale løsning, det her er en politisk løsning, det her det er en nepotistisk løsning, det kan faktisk være ret så nedbrydende for ens mentale velbefindende. Så det har jeg fået meget mere fokus på, og det er bestemt ikke noget, jeg har med hjemmefra.
Og det er sjovt, du siger det, og at jeg ikke engang tænker på det, fordi det er så fuldstændig indlysende for mig, og det har været en del af min selvbevidsthed.
Ja.
Og de gange, hvor jeg har lænet mig op af min mand, for eksempel, det har jeg det ikke specielt godt med, fordi det er ikke der, jeg skal være.
Ej.
Der er nogen, der kalder det fuck you money. Man skal altid sørge for at have tilstrækkeligt mange penge, til man kan sige fuck you til et job, til en mand, til en chef, til hvad pokker det nu skal være. Altså det der med, man kan, og det er sådan lidt groft udtryk, men det der med, man kan klare sig, som du siger. Altså, og det er måske virkelig det vigtigste råd. Altså sørg for at sætte dig ind i økonomi.
Ja.
Sørg for at sætte dig ind i, hvordan filmene får jeg mine penge til at yngle, og måske også spare lidt op. Altså så for at have nok penge til, at man kan spare op til at købe nogle aktier eller ejendom.
Ja.
Eller bæredygtig jord, eller en vindmølle. Fordi det tror jeg faktisk er vejen frem.
Ja. Jamen, det bliver dagens sidste råd.
Yes.
Drop isen med guf og flødebolle. Sæt pengene i... fuck you money. Så tror jeg, vi vil takke af herfra i dag.
Ja,
og have en rigtig god kampdag til mænd og kvinder derude.
Yes. Og tak for snakken.
I lige måde, Mette.